Milí posluchači, když vstupujeme do dalšího úseku našeho pravidelného čtení druhé knihy Mojžíšovi, musím předpokládat, že posloucháte naše pořady pravidelně. Pokud posloucháte jen občas, jistě vám mnohé věci musí znít velmi divně. Dnes budeme číst spolu ve 33. kapitole druhé knihy Mojžíšovi verše 7 až 10 na úvod. Pak budeme postupovat dál. Mojžíš vzal stan a postavil si jej venku za táborem opodál tábora a nazval jej stanem setkávání. Když někdo hledal Hospodina, vycházel ke stanu setkávání, který byl venku za táborem. A když Mojžíš vycházel ke stanu, všechen lid povstával. Zůstali stát každý u vchodu do svého stanu a hleděli za Mojžíšem, dokud nevešel do stanu. Kdykoliv Mojžíš vcházel do stanu, sestupoval oblakový sloup a stál u vchodu do stanu. A Hospodin rozmlouval s Mojžíšem. Všechen lid viděl oblakový sloup, stojící u vchodu do stanu. Tu všechen lid povstával a klaněl se, každý u vchodu do svého stanu. Když byla dokončena stavba svatyně nebo celého stánku úmluvy se vším, co k tomu náleželo, jak jsme to četli v předchozích kapitolách, Mojžíš to umístil vně izraelského tábora. Bylo tak respektováno Boží rozhodnutí, že Pán Bůh už nebude sídlit uprostřed Izraelců, ale současně tak byla zachována možnost kontaktu lidí s Hospodinem. Mojžíš, který se vědomně přihlásil k sounáležitosti se svým lidem, také žije především v táboře, uprostřed ostatních. Kdykoliv má však mluvit s Hospodinem, vychází ven, mimo táborový kruh, ke stanu, o který jinak pečoval Josue, jak ještě uvidíme. Hospodin přicházel v oblakovém sloupu, který viděli všichni Izraelci, a rozmlouval s Mojžíšem. Pán Bůh mluvil s Mojžíšem jako se svým přítelem. Ovšem zůstával přitom zakryt oblakem. V 11. verši naší 33. kapitoly si pak čteme: A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. Potom se Mojžíš vracel do tábora. Ale mládenec Josue, syn Núnův, který mu přisluhoval, se ze stanu nevzdaloval. Josue, syn Núnův, je už Pánem Bohem připravován pro službu Mojžíšova nástupce. Tehdy to zřejmě ještě nikoho nenapadlo, ale když pročítáme knihu Josue, poznáváme, že nikdo vhodnější v Izraeli nebyl, aby převzal úlohu Mojžíše po jeho smrti. Mojžíš řekl Hospodinu: Hleď, ty mi říkáš, vyveď tento lid, ale nezdělil si mi, koho chceš se mnou poslat, ačkoliv si mi řekl, já tě znám jménem, našel si u mne milost. Jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost, dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe a našel u tebe milost. Pohleď, vždyť tento pro národ je tvůj lid. Ve 33. kapitole 2. Mojžíšovi verše 12 a 13. Hospodin slyšel Mojžíšovi přímluvy a rozhodl se zachovat tento nepoddajný lid. Aby jej uchránil hrozby trestu, rozhodl se, že se vzdálí z jejich tábora a bude přebývat za stany vně tábora. Je to vlastně projev Boží péče, Božích ohledů na snadno hřešící lid. Mojžíš se odvažuje tento boží návrh odmítnout. Ne, že by ponechal stan setkávání uprostřed tábora, to ne, ale začíná s Pánem Bohem bojovat o jeho přítomnost. Jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost, dej mi poznat svou cestu. Jinak řečeno, dej mi poznat sám sebe. Jsme tvým lidem. Potřebujeme tě znát. Nevzdaluj se od nás. Podobný postoj, podobný zápas nacházíme i u dalších božích svědků. Jaký úžasný zápas svádí třeba Job o boží blízkost. Na ničem mu nezáleží tak, jako na boží přítomnosti. Ničeho se nebojí tolik, jako ztráty svého Boha. Filip prosí ve 14. kapitole Janova evangelia Pána Ježíše: Pane, ukaž nám Otce a víc nepotřebujeme. A apoštol Pavel vyznává ve svém dopise do Filipis: A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlností z Boha, založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvých vstání. Filipským 3, verše 8 až 11. Všecko pokládám za ztrátu, píše Pavel, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení. Jak úžasnou cenu má boží blízkost. Jenom přítomnost živého Boha totiž odliší Izraelce od všech ostatních národů světa. Jenom boží přítomná milost udělá z Izraele boží vyvolený lid. A kdyby tento národ neměl být božím zvláštním vlastnictvím, proč by měl putovat do zaslíbené země, kterou kdysi Bůh slíbil jejich otcům? Vždyť tato země pro ně má smysl jen tehdy, když bude prosycena přítomností živého a svatého Boha. A tak Hospodin na ta Mojžíšova slova odpovídá: Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí. Mojžíš mu řekl: Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj. Podle čeho jiného by se poznalo, že jsem u tebe našel milost, já i tvůj lid, neli podle toho, že s námi půjdeš? Tím budeme odlišeni, já i tvůj lid, od každého lidu na tváři země. Četl jsem z 2. Mojžíšovi 33. kapitoly verše 14 až 16. Pán Bůh Mojžíšovu snahu neodmítá. Slibuje, že půjde se svým lidem. Slibuje, že je dovede až k cíli jejich putování. Mojžíš slib svého Boha vděčně přijímá. Vyjadřuje svou jednoznačnou a bezvýhradnou závislost na Hospodinu. Kdyby nebylo Hospodina, co by vůbec mělo smysl? Kdyby nebylo Pána Boha, bylo by lépe zůstat v poušti a zemřít. Ale s Hospodinem můžeme jít kamkoliv. Podobně jako se Pán Bůh přiznal k Izraeli a vyvolil si jej za svůj zvláštní lid, tak se přiznává i k církvi. I církev je jeho zvláštním lidem, vyvoleným vlastnictvím. Církev je oddělená pro svého Boha. To, co ji odlišuje od každého jiného lidského společenství, je právě boží přítomnost. Nikdy by to nemělo být nějaké podivínství, ale projev boží lásky, božího milosrdenství, božího ducha, který žije uprostřed církve. To je současná boží sláva. To je sláva věřících lidí, kteří oddali svůj život Pánu Ježíši Kristu. Hospodin Mojžíšovi odvětil, učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože si u mne našel milost a já tě znám jménem. I řekl, dovol mi spatřit tvou slávu. Hospodin odpověděl, všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. 2. Mojžíšova 33, verše 17 až 19. Pán Bůh vyhoví i této odvážné a přitom nádherné Mojžíšově prosbě. Hospodin chce být Mojžíšovým přítelem, záleží mu na něm, zná ho jménem, a to znamená víc než jen pouhou vědomost. Znát někoho jménem, to nese sebou i odpovědnost. Když tedy Hospodin vyjádří svou ochotu Mojžíšovi vyhovět v jeho přání, dává mu na vědomí svou mimořádnou přízeň. Mojžíš na ně reaguje svou prosbou, dovol mi spatřit tvou slávu. Je to troufalost? Znamená to, že Mojžíšovi nestačí věřit, že potřebuje vidět? V epištole Římanům v 8. kapitole čteme, jsme spaseni v naději. Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? A Pán Ježíš říká, blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Víra bez vidění, bez znamení, bez zázraků, znamená víc a je v Božích očích cennější. Proč tedy Mojžíš touží po vidění Boží slávy? Mojžíšovi je vidění Boží slávy zavržením vztahu, intimního vztahu s Hospodinem. Nikdo není Mojžíšovi tak drahý jako jeho Bůh. Až dosud byl ochoten žít skrze víru a žil by skrze víru i dál. Ale jak poznává Boha, tak touží ho poznat ještě víc a ještě víc. A teď touží spatřit jeho slávu. To není projev nedůvěry z Mojžíšovy strany. To není touha přesvědčit se na vlastní oči. Mojžíšovi jde o lásku. Být Hospodinu ještě blíž. Ještě lépe mu rozumět. A Hospodin udělá pro Mojžíše maximum. Nabízí Mojžíšovi osobní setkání zvláštního charakteru. Nabízí mu vidění. Neplné, protože to není možné. To by Mojžíše stálo život. Nabízí mu částečné zahlédnutí Boží slávy. Pohled na Boží dobrotu. Celá Boží spravedlnost, celá Boží moc zůstane i Mojžíšovi skryta. Takový pohled by neunesl. Kromě toho mu Pán Bůh nabízí setkání se svým jménem, které obsahovalo celou Boží slávu. A tak si od 20. verše čteme. Dále pravil, nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. Hospodin pravil, hle, u mne je místo, postav se na skálu, až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryji tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Až dlaň odtáhnu, spatříš mě ze zadu, ale mou tvář nespatří nikdo. Pán Bůh Mojžíše zvláštním způsobem připravuje na toto osobní setkání. Mluví o tom, že není možné spatřit Boží tvář. Mluví o procházející Boží slávě. Boží sláva je tu reprezentací Boží osobnosti. Podle našeho amerického učitele doktora Vernona McGee myslí Pán Ježíš ve 24. kapitole Matouše právě na tuto Boží slávu, když říká, tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi. A tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velikou mocí a slávou. Matouš 24:30. Když Pán Ježíš chodil po této zemi v lidském těle, nikdo jeho slávu vlastníma očima nespatřil, snad kromě tří učedníků, kteří s ním byli nahoře proměnění. Když se Boží syn ponížil, odložil svou slávu, ale přesto zůstal plně Bohem. A proto Filipovi říká, kdo vidí mne, vidí Otce. Jan 14:9. Dnešní Boží děti nepotřebují vidět nebeského Otce svýma očima. Díváme se na něj skrze Pána Ježíše Krista. Evangelia nám jej představují v jeho lidském těle jako člověka. Na druhé straně víme, že jednou v nebi mu budeme podobní. Taková je naděje a víra církve. Všech těch, kdo žijí svou vírou v Boží slovo. Apoštol Jan o tom píše, milovaní, nyní jsme Boží děti a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. 1. epištola Janova 3. kapitola, verš 2. Podobně věřil Mojžíš. Věděl, že kdyby uprostřed Izraele nezůstala Boží přítomnost, bylo by všechno ostatní marné. A stejně to platí i pro Boží lid dnes. Kde není přítomnost Boha, tam není naděje, tam není perspektiva. To ovšem není ohled na nějaké konkrétní místo, ale na stav našeho srdce. Porušil smlouvu, kterou Hospodin se svým lidem uzavřel. Pán Bůh ale vyslyšel Mojžíšovu přímluvu a rozhodl se neposlušný lid zachovat. Rozhodl se svou smlouvu s nimi obnovit. A o tom vypráví 34. kapitola 2. knihy Mojžíšovi, kterou nyní otevíráme. Hospodin řekl Mojžíšovi, vytesej si dvě kamenné desky jako ty první. Já na ty desky napíšu slova, která byla na prvních deskách, jež si roztříštil. Připrav se na ráno. Vystoupíš z rána nahoru Sínaj a postavíš se tam na vrcholku hory ke mně. Nikdo s tebou nevystoupí a též, ať se na celé hoře nikdo neukáže, ani brav nebo skot, ať se nepase poblíž té hory. Mojžíš tedy vytesal dvě kamenné desky jako ty první. Za časného jitra vystoupil nahoru Sínaj, jak mu Hospodin přikázal, a do rukou vzal obě kamenné desky. To jsou první čtyři verše ze 34. kapitoly. Mojžíšovo setkání s Hospodinem, kdy má Mojžíš zahlédnout Boží slávu, nebude ovšem jenom Mojžíšovou soukromou záležitostí. Pán Bůh jej i při této příležitosti pověřuje úkolem. Mojžíš má připravit dvě kamenné desky, podobné o něm prvním, které rozbil. Pán Bůh chce obnovit svou smlouvu se svým lidem. A v následujících verších si čteme, tu sestoupil Hospodin v oblaku, Mojžíš tam zůstal stát s ním a vzýval Hospodinovo jméno. Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, zhovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích. Avšak viníka nenechává bez trestu. Stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení. Mojžíš tentokrát zcela sám vystupuje za časného jitra na horu Sínaj a Hospodin sem sestupuje v oblaku. Mojžíš jej vítá tím, že vzývá Boží jméno. Jak jsme si už řekli, v oné staré době bylo jméno vnímáno jako reprezentace osobnosti. Při vzývání Hospodinova jména tedy nešlo z Mojžíšovy strany o žádnou magii, ale o vyjádření nesmírné úcty před Pánem Bohem. A potom Hospodin, který procházel kolem Mojžíše, vyslovuje svoje vlastní jméno a připojuje k němu i další představení své osoby. Je pozoruhodné, že Pán Bůh se nijak nezmiňuje o své moci v tuto chvíli. Nemluví o zázracích, o divech nebo o nadvládě nad přírodou. Pán Bůh se chce představovat svým milosrdenstvím a svou spravedlností. Jak to jde dohromady? Je tedy spravedlivý anebo milosrdný? Promíjí trest anebo na něm trvá? To podivuhodné na Božím jednání je právě spojení spravedlnosti s milosrdenstvím. Pán Bůh hřích nikdy nezlehčuje, nepřivírá nad ním oči, nemůže nad ním mávnout rukou, jako by o nic nešlo. V případě hříchu jde o mnoho, vlastně o všechno. To ví Hospodin lépe než kdokoliv jiný, ale Pán Bůh je připraven vzít lidský hřích na sebe. Už tehdy při setkání s Mojžíšem počítal s golgotskou obětí. A díky této oběti, díky smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista, se spravedlivý Bůh stává také Bohem milosrdenství, aniž by musel ze své spravedlnosti cokoliv slevit. K tomuto úžasnému pohledu na velikost a čistotu Božího milosrdenství ovšem musíme připojit ještě jedno upozornění. Pán Bůh ve svém milosrdenství hřích odpouští. Jeho pozemské následky ale nezřídka přetrvávají. Už nejsou poskvrnou, která by stála mezi člověkem a Bohem, ale zůstanou jako osten v pozemském těle toho, kdo hřešil. Myslím teď například na jednoho bratra, který ve svém mládí propadl drogám. Potom uvěřil. Pán Bůh jej i z tohoto hrozného otroctví vysvobodil, ale jeho tělo zůstalo do jisté míry poškozené. Ku příkladu jeho nervový systém nese určité následky toho, že se trvával ve hříchu. Proč se to tak děje? Protože Boží slovo platí. Podle našeho textu Pán Bůh vinu nebo přestoupení a hřích odpouští, ale viníka nenechává bez trestu. To není Boží bezúčelný rozmar, to není nedostatek milosrdenství. Příklad, o kterém jsem hovořil, je pro mnohé důrazným varováním, aby si s hříchem nikdy nezahrávali. Onen bratr přijal Boží odpuštění, přijal dar Božího synovství, přijal příslib nebe. Raduje se v Pánu Ježíši. V tom je svobodný, v tom je svědkem Boží očišťující moci. Vedle toho se stal i svědkem o hrozbě, která je v každém hříchu obsažena. Jeho zdravotní stav nebo určité přetrvávající potíže jsou velikým varováním ostatním lidem. Ale všimněme si v tom textu, který jsme četli, že Pán Bůh se prokazuje milosrdenstvím tisícům pokolení. Dívejme se na to, že jeho milosrdenství je prostě rozsáhlé, nepředstavitelně rozsáhlé. Bůh je hoden chvály za to, kým je.